Ako ste mislili da će i ove nedelje izostati ono poznato dobar dan, dobrodošli u nekadašnje vreme sa svim nove muzike, prevarili ste se, s obzirom da smo i Boy i George, George i Boy tu, tako da sledi
glavom, bradom i sedim vlasima
160 i onoliko emisija sa vama, tako da vas pozivamo da ostanete naravno sa nama.
Ravno mesec dana, zapravo par dana fali da bude tačno mesec dana kako smo radili poslednje premijernu emisiju, svašta smo između umeđuvremenu morali, zapravo imali smo neke drugih obaveza do kojih nismo mogli da radimo uživo, bile su neke reprize da se utvrdi gradivo, ali sada krećemo još lepši i stariji.
Da, 168. izdanje upravo kreće, a s obzirom da si ti bio vredniji i to za nekih 15 minuta.
Pa malo više, nije baš 15.
Da, dobro,
budimo realni, kolega. Da.
Dobro, dobro. Dakle, imali neka koncepcija kod tebe?
Uvek ima koncepcija. Ovog puta koncepcija nije mog zna šta, ali je koncepcija. Pred samu tu našu pauzu sam nabavio kompilaciju koja se zove Best of Rock, pa onda ide od 81. do 90. I onda sam odlučio da iz svake, svakog tog, da kažem, diska, mada to sve su MP3-ke u pitanju, izvučem po jednu pesmu koja obeležava kao tu jednu godinu. Tako da ćemo danas, ne znam baš da li ćemo čuti svih četiri, znači 81. 2. 3. 4. uz onaj jedan domaći ubijački biser. Biser, da, ali krenut ćemo pa sad dokle stignemo. Tako da to je neka koncepcija i odmah da krenemo sa 81. godinom. U pitanju je gospođe koju smo već više puta slušali, ali ovu pesmu nismo. John Jett and the Black Hearts, debut album se pojavio 81. godine ovog benda i naravno osim kompozicija I Love Rock'n'Roll koja je bila i naslovna i veliki hit i tako dalje, i to smo već slušali. Bila je tu još jedna zanimljiva pesma koja je prošla uspešno kao single i ja dugo nisam znao da je to obrada. I tek kada sam ovu kompilaciju nabavio i slušao malo većinu tih pesama, onda sam se zainteresovao i shvatio da je u pitanju, a pesma se zove, izvinjavam se, to nisam rekao. Dakle, pesma se zove Crimson and Clover. To jest, Clover je detaljina, jel da? A Crimson je ona kao, nije deep purple, nego je kao ta tamno-crvena, kao da, skoro pa bordo, da. Tako da to sad ima neko kako značenje.
Ima neki film preveden.
Ima King Crimson.
Da, King Crimson ima, ali ima neki Crimson Tide ili tako nekako se zove neki film. Ili recimo Grimizna reka ili tako nekako se zove.
Aha,
to.
Ima Grimizna reka, da, ali
nekako.
Mislim da nije
kako u originalu. A?
Mislim da možda nije tamo, mada bi mogla po tim slovima da se zaključi, da. Da. Mislim, Crimson je baš ta kao što je Deep Purple, tako je Deep Red. Kao,
znaš, a da,
tako.
Dobro, ima te naše boje, tipa ono, Miš, Grao i tako dalje.
To, da. Ok, u originalu ovu pesmu je 68. godine snimio Tommy James, odnosno Tommy James and Shuddles, poznati psihodelični pop band iz Amerike, najpoznatiji po hitu Money Money, koji je također doživao uspešnu obradu koju godinu kasnije. Nakon ove obradio ga je Billy Idol. A John Jett i Black Hearts, dakle, 81. godine obradili ovu pesmu i sa njom ušli i u top 10 na kako američkoj, tako engleskoj top listi. To je zapravo uz naslovno I Love Rock'n'Roll bio i najveći hit. Dostla je John Jett sa ovom pesmom i na još nekoliko velikih svetskih top lista poput kanadske ili australijske. Tako da sam ja eto rešio da onda kako biram svaku godinu, tako biram i po jednu po jednu pesmu i to će ovoga puta biti gospođa koja svojom pojavom simbolizuje rock and roll u
Absolutno.
Pravom smislu te reči i to i dan danas čini. John Jett and the Black Hearts. I don't have Eto Guts, John Jett i Crna srca, Crimson and Clover, zanimljiva pesma, sve vreme čekaš da se nekako to malo zaleće se, zaleće se, zaleće, tamo se zaleti onda uspori, ali kada znaš da je original bio onako baš teška psihodelija, onda ovo zapravo zvuči onako dosta straight.
E da, što se tiče moje liste, moja lista je ovog puta posvećena gospodi koju poznajemo. Dakle, ovo,
a gospoda su... lično ih poznajemo?
Ne poznajemo ih baš lično, aha, neke možda smo i sreli nekad ovako uživo, ali oni nas se verovatno ne sećaju, s obzirom su oni bili u publici, a oni negde na bini. A zanimljivo je da smo ih naravno sve slušali, međutim slušali smo ih u periodu kada su bili mnogo popularniji. Ono što sam ja ovog puta izdvojio, to je neki kraj 70-ih, početak 80-ih godina za neke bendove za koje dobro znamo, a sigurno ne znamo ili verovatno ne znamo kako su oni zvučali tamo negde 70-ih godina, odnosno s kraja 70-ih, tako da nisam bežao ono u početak 70-ih, nego
da,
je to sam kraj 70-ih i ono što ih povezuje, svi ovi bendovi su u suštini na početku bili vrlo alternativni da bi na kraju ili posle nekog vremena postali nekako
omekšali, malo omekšali, ušla kinta i
ali,
malo kao to sve
leglo. Nijedan od ovih bendova nikada nije ono prodao dušu, osim naravno ovog domaćeg, to je, o tom ćemo posebno. Okay. Njega vezuje isto da je bio vrlo zanimljiv na početku, a posle toga ne bih da komentarišem. Što se tiče prvog benda koji sam odabrao, to je dakle jedan legendarni bend sa legendarnom pevačicom, verovatno najlepšom ženom sigurno 70-ih i 80-ih godina,
pa više,
u rock'n'rollu, pa čak i do dana današnjeg, mislim da bismo se složili da ova žena pleni pažnjom, i imali smo prilike da je gledamo i u Beogradu, i to ja mislim, ja sam bio jednom, ne znam da su bili više puta, mislim
ja sam
da jesu.
Bio, ako pričamo o ovoj grupi Blondie, ja sam bio Blondie. Na koncertu Hali Sportova na Beogradu, pa recimo 20-ak godina.
Pa ovaj, tako nešto, da.
Ranih 2000.
Jeste, to je ona njihova povratnička Marija,
pa
da,
ta turneja, da.
To je ta turneja, da, i sve u svemu njih naravno pamtimo po mnogim hitovima, poput recimo Atomic ili Call Me ili već milion drugih, Denis i ostalo, a ja sam odabrao neku kompoziciju koja se zove Detroit 442. Zašto? Zato što je...
442 do Detroita,
da,
mislim, što si htio
da kažeš.
Da.
Zato što su na nekoj listi koju sam pronašao visoko plasirani kao jedan od alternativnih bendova koji je radio krajem 70-ih godina, i zato sam poželeo da čujem upravo ovu pesmu, zato što baš nije toliki hit, a ni jedna od ovih...
A šta znači to 442?
Pesama. E, to ne znam da ti kažem, moraš pitati Bajagu, pošto ovaj, i on ima 442.
Znači.
Šta znači?
Ba, to ti je razdaljena od Skoplja do Beograda.
A, to pričaju da je razdaljena od Beograda do Zagreba.
A nije,
pa
do,
i
do
nije,
Zagreba je kraće,
nego,
da, od Skoplja do Beograda, 100%.
Jel da?
Da.
Kažu da ima još nekih eventualno...
Skoplja do Beograda jeste, sigurno.
Reku ti Momčilo.
Pa ne on, ali ljudi bliski njemu.
Dobro. Okay.
Iz izvora bliskih Momčilo, može tako se kaže.
Dobro, iz pouzdanih izvora.
Dakle,
morat ću vam pitamo...
A sedi iz računa, evo ti Google mapu, da, nađi pa iz računa koliko je.
Ništa, pitat ćemo tetka Debi zašto je 442 do Detroita.
Može,
u svakom slučaju, ne znam ko je od koga mazno, možda je i Bajaga slušao...
Pa ne, kasnije je 442 do Beograda, ali moguće da je inspirisan.
Može biti, da, može biti, da. U svakom slučaju...
Žestoka mašina,
da.
Mislim, kako da kažem.
Više sam nekako slušao Bajagu nego Blondie, ali to zato što je vjerovatno Bajaga tu bio bliže, ali prvo sam slušao Blondi, pošto je ona prenastala.
Lepši je starija, što bi rekao, koji mi.
Da. Lepši styling, da. Idemo na Blondi.
Okay, ajmo. Puts him at the wheel.
Detroit for fall two. Maybe, baby, I could drive with you. Detroit for fall two. Maybe, baby, I could drive with you. Detroit for fall two. Maybe, baby, I could drive with you. Detroit for fall two. Maybe, baby, I could drive with you.
Rekli što imaju da kažu ovako, i doviđenja.
Da ti kažem iskreno, iskreno poštovanje za bubnjara ove grupe u ovoj pesmi.
Nego šta?
Znači, baš ga je onako odsvirao. Ali znaš šta je zanimljivo? Recimo u strofama, čuješ kako je brz na ovim sve, a u strofama on svira četiri četvrtine. Znači, ne svira cacacacac, nego svira cacacacac. Znaš, kao da mu nisu dali. Onda kao, aj sad u prelazu može, jedan poleti sve, onda se opet smiri. Znaš, baš, to treba umeti.
Treba. Zanimljiva pesma. Jako. Blondi sa njihovog faktički drugog albuma, koja se zove Plastic Letters, a kažem, relativno nepoznata kompozicija koja je ipak bila dobro plasirana na top listama i prepoznata kao jedna od, kao, ajde kažeš, među 100 najboljih tih godina u alternativnom rock'n'rollu.
E, a sada idemo u 82. godinu na drugi disk iz kompilacije koje sam ja, do koje sam ja došao. I sad, koncept naše emisije je takav da mi prvo najavimo, pa vi znate koji je to bend koji slušamo, ali recimo kad bismo sad prvo pustili ovaj bend i onda posle napravili neku mini anketu koji je ovo bend, nisam siguran da bi baš puno ljudi pogodilo o čemu se radi, čak ni na osnovu vokala koji je nekako možda najspecifičniji u odnosu na šta je ovaj bend kasnije zvučao. A reč je o najavnom singlu sa trećeg albuma australijskog benda In Excess, koji se pojavio 82. godine. Mi smo do sad slušali naravno In Excess puno puta, ali uglavnom od albuma Kick pa nadalje, kada su 87. dostigli svetsku slavu. Oni su, dakle, 10 godina pre toga u Australiji već bili poznat bend, imali zaista zanimljivu karijeru i naravno dosta toga se može naći sad i na mrežama i dokumentarci iz tog perioda i tako dalje. Šabo Šuba se zvao album iz 82. godine, na kome se nalazi pesma Don't Change, koja je klasični jedan onako rock, čak možda i pub rock komad, što bi rekli. Potpuno sve drugačije zvuče od onoga kako su In Excess zvučali nekoliko godina kasnije, kada su ih uzeli ovi major producenti.
Nije došao neki producent i rekao,
batalite gitare i to, ajde ti lepo pevaj, kojeg lepo se ošišaj, obrisi.
Lepo si dečko, vidi na šta ličiš.
I kao, nabio lepo sebi neki kokain i nešto i budi rock zvezda, da mi to glomiš kao nekog, neki band. Tako da to je sve kasnije otišlo u drugom pravcu, nažalost tragično se završilo. Pa Michael Hutchinsa 97. godine, ali evo 15 godina ranije, In Excess zvučili upravo ovako. Kaži mi samo da li sam dobro opisao kad sam rekao malo pre da bi se teško prepoznalo da, da sa
teško da...
Vokal, tu i tamo kad pažljivo slušaš čuje se da je Hutchins, ali realno...
Pa sad kad kažeš onda znam, inače nema šanse da bi prepoznao, a pritom mi se dopada.
Dobro
dopada
stvar, da i svirali su oni ovo posle, ovu pesmu, ovaj, naravno potpuno drugačijem aranžmanu, prilagođeno to tom novom In Excessu kakav je zvučao nakon Kickapa na ovam.
E sad, jedan bend koji možemo da kažemo da je legendarni britanski bend koji upravo neguje ovakvu vrstu muzike, pa i dan danas.
A koji britanski bend nije legendarni, aj sad?
Dobro, ima ih. Ima ih onih koji baš...
Svaki je legendarni.
Nekako, znaš, ima onih koji da, hvala lepo.
Drugi put.
E, imam karte za... imam nešto pametnije da radim. U svakom slučaju, na ovaj koncert smo mogli da idemo tu negde kad i na Blondi, otprilike, ili možda koju godinu kasnije, u pitanju su Stranglersi, a ako se ja dobro sećam, to su oni tu negde bili.
Tu negde, da, možda malo kasnije, koje godine.
Da, da, da. Čak mislim na isto mesto. Mislim da su na isto mesto.
Pa ne u Areni.
No, ja mislim da su bili kasnije u Areni.
Da, Hala Sporta bio prvi, tako je.
U svakom slučaju, bio sam i na tom koncertu i mnogo sam se veselio što će doći, zato što sam naravno voleo kako njihove hitove poput Golden Brown ili No More Heroes ili Always the Sun ili već...
Nije bio pionir?
Ja mislim da nije.
Ili nekad davno bio pionir u štama 80-ih.
E, to može biti. Dugo se ti sećaš stvari.
To mi je nešto u glavi, da.
Da čovjek pomeša.
Mislim, nisam bio, ali se sećam. Čak imam neke drugare koji su bili. Tamo neka druga polovina 80-ih, Stranglersi su svirali u Beogradu.
Da. U svakom slučaju, da. Ovo je sjajan bend. Ja sam odabrao pesmu sa njihovog prvog albuma. Pesma se zove Hanging Around. Samo da bi pokazali u stvari da se oni i nisu mnogo promenili. Da smo njih naravno slušali iz, u onom periodu 80-ih godina, ali sam namerno izabrao da vidimo kako su to oni svirali tu negde na početku karijere i da kažem da mi se nekako baš dopada i tvoja, a i moja lista za danas, jer kao da sam sebi nekako...
A, uželeo si me se, da, dobro, okay.
ispunio sebi želju ovako muzičku kroz ovu emisiju i drago mi je da ćemo sad upravo čuti Stranglerse. Mislim,
da,
da,
jedan
pričamo,
baš onako retko dosledan bend.
Da, mogli bismo pričamo o njima jako puno. I dalje postoje, iako naravno su imali i prošle godine da je preminuo jedan član benda, da su promenili članove od 74. pa na ovamo postoje. A kažem, ovo je sa njihovog prvog albuma. Ne bih da kažem kako se ovaj album zove, pošto se zove nekako Ratus Norvegicus, na primer, ili tako nekako. Ali u svakom slučaju, to je njihov prvi album.
Norvegicus,
možda.
Norvegicus čak.
A može biti, da. U svakom slučaju, to je njihov prvi album iz 77. godine. Najveći hit sa ovog albuma može biti da je Peaches ili već, sad ne znam, ima tu još par stvari, ali eto, ja odabrah Hanging Around, pa hajde da čujemo i ovu kompoziciju.
Detroit, Buffalo, too. Maybe I could drive with you.
Detroit, my mom too. Maybe, baby, I can drive with you. Detroit, my mom too. Maybe, baby, I can drive with you.
Aj, ko radi taj da greši?
Ovaj, a znao smo da, što da kažeš. Da.
Pa čuli smo sad ponovo. Ovaj,
da utvrdimo gradivo. Da Blondi,
da. Ne znam kako se prebacilo, ali eto, da, ko nije slušao Blondi, evo mogu je sad dva puta slušati.
Najavili smo i Stranglese, svašta ispričao smo o njima.
Da, dobro,
ali,
nema veze, čućemo ih.
Umeđu vremenu sam ja proverio da 2004. Su svirali ovaj, u Beogradu, ali još nisam stigu 80. Da proverim i za to što sam pričao, ali do kraja emisije proverit ću. A sada, domaći ubijački blok.
Izvolite.
Ovih dana gledam, juče zapravo, gledam ja tako te domaće sajtove i portale koji prate domaću, odnosno regionalnu scenu, i vidim da grupa Aerodrom ima novi album. Zapravo sad će izaći novi album, a pustili su novi single. I razmišljam, da smo mi slušali, pa jesmo, slušali smo odličnu ljubavnu pjesmu, verovatno, možda i Fratello, možda i nismo, da. I aj kao nismo dugo, nema veze, slušat ćemo Aerodrom. I onda sam se odlučio, ne znam zašto, nikad zapravo nešto nisam slušao Aerodrom, i najviše volim tu fazu Jurice Pađena kad je svirao u Vazri, a svirao je po onom Johnnyevom povratku, prvom povratku iz Holandije, ta druga polovina 80-ih, mada uvek kao tu je bio on, kako da kažem, cenjen muzičar, dosta dobar gitarista, dobra karijera, svirao u grupi 220, svirao u Parnu Valjku, pa napravio Aerodrom i tako dalje, i naravno imao velike te neke hitove koji su to nezaobilazno mesto na svim Exio žurkama, karaokama, bogami i na spisku bendova koji sviraju taj Exio rock. I onda nađem tako jednu zanimljivost, rekao, ajde, slušat ćemo album, zapravo pesmu Digni me visoko sa albuma iz 84. godine koji se zove Dukat i pribadače. Ko da je naš kolega Majkić smišljao naziv za ovaj album, tako mi nekako zvuči. Ali znaš šta je zanimljivo? Aerodrom je tad bio trojka i priključujem se novi član koji je bio i producent ovog albuma, na kome se nalazi inače i pesma Fratello, i definitivno jedan od njihovih najkomercijalnijih, jedno od njegovih najkomercijalnijih dostignuća. A znaš ko je taj klavijaturista?
Ne.
Rajko Dujmić.
Eto
ti, ja ne bi nikad rekao.
Ne.
Rajko Dujmić je bio i producent, znači u to vreme već uveliko žario i palio sa novim fosilima, ali je svirao.
Ako se to može tako reći?
To može se reći jedno vreme. Ja sam imao recimo prve tri ploče novih fosila, znaš? Da, da. Šuti, treba samo šuti, moj dječače plavi.
Zašto nisam snimio ovo
moj
video?
Pa to ti je moj guilty pleasure, čovječ.
A, pa dobro.
Da, da. A baš sam bio mali, šta da radim? Moja sestra vola srebrna krila, ja sam nove fosile, Đurđicu Barlović, a posebno Sanju Doležal baš gotivio. Jeste, Rajka Dujmić je isto štovao.
Reće da se snima ovdje.
U osnovnoj školi smo imali ono nekad kao da neku pesmu omiljenu, to kao prvi, drugi razred, znaš, recituješ otpevaš, onda sam ja recitovao Svakog dana putuje moja Milena, i moja učiteljica se oduševila, onda na sledećem času, ajde opet da recituješ, onda sam recitovao Draga ne budi peder, i onda je ona ukinula to kao više, onda kao ne može to više, kao ne, sad to. A je tamo izašla Bulja Pijaca, jer mi se dopalo, ja znao pesmu na pamet. A otišli smo predaleko. Dakle, Digni me visoko, kompozicija pod rednim brojem 6 na albuma Dukat i pribadače, znate ovu pesmu 100%, ako ne znate, ako mislite da ne znate, shvatit ćete da je znate.
Znamo.
Uzmi me sa sobom i odvedi me, i odvedi me, i odvedi me. Digni me visoko da ti ispričam svoje snove se, svoje snove se. O zemlji preko mora, gdje su djevojke, gdje su djevojke, gdje su djevojke.
Dakle, ovako je zvučao aerodrom i zvuči još uvek, s obzirom da su još uvek aktivni, verovatno, kad nam budu došli,
fazon, da.
Da, kad nam budu došli, kad to govori Karadža, onda ćemo slušati onda će i ovu kompoziciju koja je zaista legendarna i šta ja znam, ja sam tu ko dete voleo da čujem, nije da nisam,
da.
Nije da sam obožavao i padao na teme kad sam ovo čuo, ali voleo sam svakako.
Pa to kao za žurku, za džuskanje, za
zviždukanje, da. Da, morao si da naučiš...
Za šarage.
Da, fratelo, to si morao da znaš, tako da, to, da bez toga, to bez toga nije bilo ništa. E sad, ono što je svakako se slaže u ovoj moj koncept da su ti neki bendovi tamo negde 70-ih godina ili krajem 70-ih ili početkom 80-ih godina bili zaista i dobri i kvalitetni i cool, a da su posle toga postali nešto što ne bih komentarisao. Da, ne samo komercijala, nego i nekako, baš su dobili neku dozu onako...
A, misliš to lupi petama i to, da.
A nije im to trebalo, mada...
Pa dobro, sad kako, kako to, zavis kako to gleda, nije važno.
Na kraju im to više niko nije ni zamerio i to sve. U svakom slučaju, ne možemo obrisati, niti želimo ono što je nekad bilo, a to što je nekad bilo i što je bilo na početku, bilo je zaista dobro. I ja to volim da istaknem...
Sveši se to jamstven, kaže kome se radi, ajde. U pitanju
prljavo kazalište.
Mislim bi čovjek ko zna ko su sad, koji to bend, kako ih najavljuješ.
Zanimljivo. A jesi znao ovo, recimo da je Prljavo kazalište, kako je uopšte nastalo to ime Prljavo kazalište?
To sam negde čitao, pričao je Jasenko, ali pravo ti kažem, zaboravio sam.
Iz
Alan Forda,
da? Članovi družine TNT odlaze u pozorište koje se zove Prljavo kazalište, ili makar je to bio taj prevod, tako da što se toga tiče je vrlo zanimljivo, eto, kako je to uopšte nastalo. Dakle,
to je bila epizoda koja se tako zvala, epizoda cijela Alan Forda se zvala Prljavo kazalište.
Da,
i onda su oni to uzeli za naziv benda. Inače, kad si već pomenuo bendove koje dovodi i izvođač koji dovodi naš prijatelj Karadža, prvi pevač Prljavo kazališta, Davorin Bogović, dolazi u Novi Sad početkom maja. 5. maja će nastupati u Domu kulture. Da. Ja sam juče saznao tu informaciju. Dobro. Tako da, eto, prilike da...
Da, on je... U suštini,
naravno, davno više nije u kazalištu. Odavno nije u kazalištu. Kao Davorin i Bogovići.
Da, i sasvim dobro zvuči, dobro peva.
I peva te pesme koje peva u to vreme u kazalištu.
Da, ono što sam ja odabrao, zanimljive su u stvari te neke prve kompozicije koje su nastale još tamo negde 77. 8. 9.
Pa da, krajem 70.
Praktično krajem 70-ih, i to u stvari jeste čini taj njihov prvi album. Zanimljivo, kompozicija, ja sam izabrao Sretno dijete, a zanimljivo je da su se te neke pesme bavile recimo traumama odrastanja.
Pa
ali,
jeste, to je bila baš generacijska muzika, novi talas, punk i sve to što je to uklo sa sobom, potpuno neki novi pristup.
I oni koji znaju samo ovaj drugi deo rada Prljavo kazalište, verovatno će se veoma iznenaditi s obzirom da je ova kompozicija mogu da kažem jedna od mojih omiljenih iz nekadašnjeg vremena, a reklo bi se da kasniji rad ovog benda.
Pa dobro, kasnije došao drugi pevač i to je potpuno već otišlo u neku drugu, tu kao stadionski rok, ako se to može kasnije, pa čak i pop. A ovo je stvarno bio taj neki, dosta bilo tu punkeraja i prljavog zvuka.
Da,
a
naravno.
I pritom je, kako se zove, Sretno dijete, naziv jednog jako dobrog, pa može se reći dokumentarno igranog filma iz sredine 2000-ih, ja se ne mogu setim kako se zvao taj autor, a znao se Mirko, neću da lupim, možemo potražiti kasnije, koji zapravo priča kako je on kao tinejdžer doživao čitavu tu situaciju pojave panka i novog talasa na našim prostorima. Zaista jedan dobar dokumentarac.
Ajde da vratimo vreme na kraj 70-ih i na Sretno dijete.
Ja sam odrastao uz ratne filmove u boji, uz česte tučnjave u školi, uz narodne pjesme pune boli. Ja sam stvarno sretno dijete, ja sam stvarno sretno dijete, ja sam stvarno sretno dijete,
ja sam stvarno sretno dijete.
Ja sam odrastao uz predivne vojne parade, uz studentske demonstracije,
izgubio sam sliku iz legitimacije.
Ja sam stvarno sretno dijete, ja sam stvarno sretno dijete, ja sam stvarno sretno dijete,
ja sam stvarno sretno dijete.
Ja sam odrastao uz ratne filmove u boji, uz česte tučnjave u školi, uz narodne pjesme pune boli. Ja sam stvarno sretno dijete, ja sam stvarno sretno dijete, ja sam stvarno sretno dijete,
ja sam stvarno sretno dijete.
Sretno dijete, sretno dijete, sretno dijete, sretno dijete, sretno dijete, sretno dijete.
Ako su brašili i odbrašili prljavo kazalište, ili kako su znali da ih zovu prljavci.
Prljavci, da. Inače, Igor Mirković se zove autor tog dokumentarca, dakle, bio sam blizu da potrefim iz prve, ali eto, mala pomoć ChatGPT-a. Da. Mog drugara, GPT-4-a. I on sve zna. E, ok, vratimo se, dakle, pošto imamo koliko, da li imamo vremena za dve pesme, imamo, a?
E,
da,
imamo, valjda.
Svako još po jedno. Ok, E sad jedan gospodin koji krajem ove godine dolazi u našu zemlju, ne znam da li ikad bio ranije. Jeste, ili možda
kako,
nije, jeste
bio.
A bio je Zaječaru, da. Ne, nije bio Zaječaru, ne.
Ne znam, bio je sigurno jedno 3-4 puta.
Bre, nadam se.
100%. Da? Ma da. Stalni ovaj
gost. Da. E, pa dolazi krajem gost godine, pa sam ja odlučio da sad iz onog foldera 83. izvučem njegovu pesmu koja se zove Cuts Like Knife, koja je inače i naslovna pesma njegovog trećeg albuma, tik pre nego što je postao velika zvezda sa četvrtim albumom, sa Summer of 69 i ostalim Heaven kompozicijama, i ostalo, Heaven i tako dalje, sve to. Tako da kao, ajde malo da, da slušamo i Brian Adamsa, dok još nije bio baš teška kopija The Bossa, nego je tu i tamo imao i nešto svoje pomalo kanadsko. Inače, ja se sećam jedne priče tamo, od nekog teksta ili već nešto tamo iz 80-ih, kada je bilo kao Brian Adams, zvali su ga kao da dođe kao u Jugoslaviju tadašnju da svira, i on je tražio doći će kada se puste svi politički zatvorenici. Meni je to uopšte nije bilo jasno šta su to politički zatvorenici.
Mi to nemamo.
Znaš, i kao možeš misliti šta sad ovaj traži, kao da se pusti svi politički, ne šta sad to njega briga, kao ne mora kao nikada.
Ko je u zatvoru nije slučajno.
Tako je, ko laže taj krade, ko krade ide u zatvor, molim lepo. Da li politički, da li je kako god.
Ovaj onaj, nemoj ti sa to nama. Jel ti pevaj, a ti
tako
u zatvor.
Je, upravo to. Ali eto, vidiš, tek kasnije je došao, valjda kad politički zatvorenici više nisu bili interesanti ni njemu ni nama. Tako da, eto, ko voli Brian Adamsa, može da ga sluša krajem godine u Beogradu. Da,
on je inače zanimljivo i dobar fotograf i slikar, a i svira i bas i gitaru. Tako da
pa
on,
dobro, bas možda nekog ne svira, samo neko neće da svira.
Ne, izvinut ćeš ti, molim te.
Kako da kažem sad.
Idemo na Brian Adamsa.
Da.
Misunderstood. Ooh, yeah. So wait.
Eto, razrešio ga je Brian do kraja, nekako uspeo. Slušaj, je, ono, nije ga puta je ponovio.
Nisam, nije ga razrešio, nego sam ga ja razrešio, s obzirom da ovaj fade out traje 40 sekundi. To je baš ono. Ajmo jedan lagani fade out, koliko lagani? Najlaganiji moguće. Ok, evo, 40 sekundi ćemo da spuštamo reglere i u fade out. Ova emisija je bila vrlo zanimljiva.
Jeste.
Raspojasana, dva put smo čuli Blondija, nismo hteli, hteli smo jednom, no nema veze, eto, makar smo naučili njenu potpuno nepoznatu kompoziciju. I kad dobije neki honorarčić od toga iz Srbije, kao šta je ovo, dva puta su pustili istog dana, bit će da smo negde pogrešili, pa eto jesmo, ali šta da radimo.
A gde smo to pogrešili?
Ne znam, negde smo izgleda skrenuli desno, trebalo je levo ili obrnuto, u svakom slučaju stigu smo do kraja emisije gde god da smo skretali i tamo smo došli da bismo našli jedan od mojih omiljenih bendova. Nažalost, ovaj bend nisam gledao uživo, niti ću, s obzirom da su prestali da postoje tamo negde 80 i recimo 6. godine, a nastali su recimo nekih pa 10 godina ranije.
Pa tako, da.
Za 10 godina rada i postojanja uspeli su da postignu veliki uspeh, napravili su sijaset dobrih i pesama i koncerata.
A Boga mi i albuma.
I albuma, i zaista mi je žao što prosto više ne postoje, ali ostala je ta njihova muzika. U pitanju su The Clash i neko ko je ostao veran svom zvuku i u 70-im i u 80-im.
A pritom menjajući puno žanrova i stilova.
Apsolutno, da.
Posebno ta prva četiri albuma, Dosan Diniste, to je stvarno Svaka čast, da. Jeste, od prvog do četvrtog, pritom je sandinista trostruki.
Da, tako da što se toga tiče, ja sam vratio vreme na 79. godinu,
da,
na treći album The Guns.
Možda London Calling album,
a na pesmu Guns of Brixton. Tu je inače kompoziciju napisao Paul Simon, da? Ali Paul Simon, ne ovaj Paul Simon.
Simonom.
Da.
Basista.
Inače
reditelj.
Tako je, on je inače basista i onda su rekli da, rekao je u jednom intervju 90-ih godina da neće da biti pare da dizajnira omote i plakate, jer se to tad baš i nije nešto plaćalo, ali dobit će pare ukoliko napiše pesmu. I onda je on odlučio da napiše pesmu. Pesma inače o pobuni
u Brixtonu, delu Londona, dakle je on.
Je, da. I gde je nastradao jedan dečko koji je ličio na tadašnjeg nekog kriminalca, koji je u suštini Jamajčanin poreklom, a sve u svemu jedna direktno protivljenje.
Beskompromisno, da, oni su uvek to, uvek jasno i glasno izražavali svoje stavove.
Tako je, i to su izražavali na jedan način koji je vrlo, vrlo prihvatljiv u nekom muzičkom smislu za šire narodne mase, što mislim da je posebno važno, jer ukoliko
to ostaje... Tu se vidi koliko
to
bio veliki band. Tako je.
Jeste, ukoliko to ostane u nekoj maloj zajednici ljudi koja sluša relativno alternativnu vrstu muzike, to prosto ne prođe dalje, ali ukoliko se to prilagodi, a ostane kvalitetno, onda dobijete nešto što i danas možete da slušate bez problema i verujem da sad kad čujete ovu kompoziciju, koliko je do sad niste čuli, a nemoguće da niste, možda
ma,
ipak.
Prepozna se na prvi udarac dobro.
Prepoznate,
da.
A možemo da kažemo da je ova pesma i dan danas muzički aktuelna, iako eto, ima već...
Pa ima 40 i koju godinu, a iz tog backgrounda Brixtona, odnosno to što je Paul Simonon ili Simonon, kako Simonon. Ja sam ga celog života zvao Simonon, zapravo dolazi taj reggae dub i čitava ta priča koju je Clash takođe imao u svom on je bio najzaslužniji za to, mnogo manje od Stramera, ali naravno veliki, naravno možda najveći album Clasha i najlegendarniji omot ikad, ja mislim da ne postoji legendarniji motiv u rock and rollu od te gitare koju ovaj razbije na omotu. I to je bilo to, dakle 168. izdanje Retrotipsa, kako se to kaže, smo priveli kraju, da privedo smo kraju, sledeće srede smo ponovo tu, pozdravljaju vas Boj i Đorđe.